Kipras prezidents Nikos Anastasiadis nosaucis par dramatisku Eirogrupa sanāksmi 16. martā, kad tika nolemts norakstīt daļu no depozītiem. Intervijā Kipras laikrakstam Fili Lefteros viņš atzina, ka šī sanāksmes laikā piecēlās un gandrīz atstāja sanāksmi, taču tagad pēc prezidenta vārdiem situācija valstī atkal tiek kontrolēta. 3 līdz 6 mēnešu laikā Kipra grasās īstenot ekonomikas stabilizācijas programmu. Glābšanas pasākumi kopumā ir 12. Cita starpā paredzēts atbrīvot no nodokļiem reinvestēto peļņu, ieviest atvieglojumus ārvalstu investīcijām, samazināt depozītu likmes, atvērt spēļu namus, samazināt elektroenerģijas un nomas maksu, vienoties ar darba devējiem, lai 70% darba vietas aizņemtu Kipras grieķi un pārējos 30% citu valstu pilsoņi. Prezidents teica, ka viņš neplāno atlaišanas un atalgojumu samazināšanu valsts sektorā. Kipras finanšu ministrs Mihālis Saris gan saka ko citu.
Pašlaik ir saruna par to, ka noteiktajās profesiju kategorijās būs jāveic noteikti izvēle. Piemēram, skolotājiem būs jāizvēlas, vai viņi gatavi piekrist savu algu samazinājumam, lai saklabātu darba vietas 400 pārējiem kolēģiem. Un vai ziniet, tas noticis daudzās pasaules valstīs. Draugi, mūsu situācija nav spīdoša.
Atkāpties, Kipras finanšu ministru kopā ar šīs valsts centrālās bankas vadītāju aicinājis Kiprā ietekmīgās pareizticīgās baznīcas vadītājs arhibīskaps Hrisostomas II. Viņaprāt, abi vadītāji nespēja stāties pretī Eiropas Savienības un Starptautiskā valūtas fonda prasībām un aizstāvēt lielos ieguldītājus. Pastāv bažas, ka ieguldītāji, kas turējuši vairāk par 100 tūkstošiem eiro divās lielākajās bankās, zaudēs vienā no iestādēm līdz pat 60%, otrajā līdz pat 80% no depozīta. Šo normu kritizē arī vienkāršie iedzīvotāji.
Tas nav taisnīgi attiecībā pret vienkāršajiem cilvēkiem. Neba visi ieguldītāji šeit ir Krievijas oligarhi. Kopš 1974. gada, kad beidzās karš, esam daudz un smagi strādājuši, lai attīstītu valsts ekonomiku. Mūsu ekonomika izpostīja vienas nakts rezultātā, turklāt bezjēdzīgi.
Lai arī Kipras finanšu sistēma guvusi smagu triecienu, šī valsts spēs atgūties, jo tā ir labi organizēta un sabiedrība ir ārkārtīgi saliedēta. Tādu pārliecību intervijā Latvijas Radio pauž Austrumu pētījumu centra Grieķijā prezidents profesors Hristodulos Jalurides.
Esmu pārliecināts, ka Kipra atradīs savu attīstības ceļu, pat ja Eirozonas valsts neuzskatīs to par ideālu. Kipra nostāsies uz savām kājām šajos ļoti grūtajos apstākļos. Arī pēc Padomju Savienības sabrukuma, un jūs to ļoti labi zināt, valstis spēja visu sākt no sākuma.
Tikmēr Kiprā attieksme pret Eiropas Savienību kā tādu strauji pasliktinās. Jau pieminētais Kipras pareizticīgās baznīcas arhibīskaps Hrisostomas II aicinājis valsti iespējami ātrāk izstāties no Eiropas Savienības. Taču šāds scenārijs noteikti nebūtu izdevīgs nevienam un lielāku ļaunumu nodarītu pirmkārt pašai Kiprai. Ella Simjonova, speciāli Latvijas Radio no Atēnām.